слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про готовність місцевих громад, зокрема новостворених, до роботи з новими повноваженнями, фінансування медицини на місцевому рівні, а також про народних депутатів, які пішли на місцеві вибори, говоримо із колишнім віце-прем'єром, міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубком. Пане Геннадію, дякую, що ви з нами. І традиційно для таких гостей у мене одне перше запитання однакове. А от що може змусити Геннадія Зубка вигукнути? Ну і тиждень.
Ну, ще раз не почув, пане Андрій, вітаю.
Так, що може Геннадія Зубка вигукнути? Ну і тиждень. Змусити.
Так. Ну, знаєте, я думаю, що в першу чергу для мене, як реформа децентралізації, мейнстрімова реформа для України, то, мабуть, ну і тиждень – це те, що у нас вже створені громади, пішли вже в обрання голів рад, вже в створення виконкомів, а до сих пір не підписаний закон 3651. Ви знаєте, ну, 23 листопада він був проголосований в Верховній Раді, і головне, що ці новостворені громади – саме регулюють свою діяльність, своє створення, свої правонаступництва через цей закон, також і нові районні ради. Ну і скажу, що ну і тиждень – це те, що дійсно, до речі, я вчора ще побачив, Верховна Рада проголосувала, що тепер помічники народних депутатів можуть не мати вищої освіти. Ви знаєте, я взагалі вражений в тому, що помічник – це не просто була людина, яка там носить портфель або там якісь документи, а це в першу чергу людина, яка є експертом, яка точно розуміється на законодавстві, яка приймає участь в круглих столах, в робочих групах і допомагає народному депутату саме готувати законопроект.
А йдеться про тих, хто отримує за це зарплату, чи є ж дуже багато на громадських засадах?
Ні, мається на увазі ті, хто має можливість отримати кошти за свою роботу. І вчора ми побачили, що в прийнятому законі там записано тільки одне, що вони мають володіти державною мовою.
Зрозуміло. Дякую, пане Геннадію. От ви вже почали говорити про місцеві громади територіальні. Наскільки вони, на вашу думку, самі готові до роботи в умовах оцих нових повноважень? І наскільки їх стримує те, що не підписано відповідні закони?
Ну, по-перше, я можу сказати, що абсолютно нова сьогодні мапа України. І 136 районів замість 495, але це нові райони, які повинні мати нові повноваження. 1496 громад зараз створено, третина з яких практично створена адміністративним шляхом. От ви знаєте, в чому різниця, наприклад, адміністративного рішення і, в принципі, рішення, коли люди приймають його добровільно. Тобто вони, коли йдуть добровільно, вони обговорюють, вони готуються, вони читають законодавство, вони розуміють, які повноваження, які процеси потрібно запустити з того моменту, як будуть проголошені вибори і йти вже до нового бюджетного року. Зараз практично це було адміністративно, і багато людей, які сьогодні були обрані до адміністративно створених громад, вони, мабуть, ну, скажу відверто, не читали ще й законодавство. І я скажу, скільки зараз я отримую запитів, звернень і дзвінків з приводу того, що робити, як робити, куди рухатись, ну це просто шквал. Чому? Тому що люди, які обралися, вони сьогодні, крім того, що вони зайняли вже якісь посади, да, їм потрібно зрозуміти, що їх є на території саме громади, яким чином зробити правонаступництво, яким чином за оцей короткий час потрібно підготувати бюджет на наступний рік. Ну і саме головне, це питання не тільки процедури створення і районів, і громад, а ще і питання, яким чином будуть розділені повноваження. Тут я переходжу вже до другого питання, тому що крім того закону, який зараз чекає на підпису в адміністрації президента, дуже важливо, щоб були прийняті закони про зміни в органи місцевого самоврядування, які чітко розмежують повноваження області, району і громади, які чітко покладуть можливості безпосередньо як делегованих повноважень, так і власних повноважень на наступний рік, а це все потрібно для того, щоб підготувати бюджет. І от тут в такій ситуації, знаєте, дедлайн. Мені дуже прикро, тому що коли ми закінчили каденцію, ми не тільки підготували там 7 транзішн-буків по децентралізації для того, щоб новому уряду показати, яким чином...
Транзішн-бук – це для тих, хто не знає англійської мови, що означає?
Це означає, що маршрутна карта з детальним описом всіх питань, які стосуються децентралізації. Це не тільки питання було створення громад, об'єднання, районування, адміністративно-територіального устрою. Це ще й питання секторальної децентралізації. Це, до речі, одне з головних питань, тому що наші люди, вони очікують не просто створення громад і об'єднання, вони очікують дуже простих речей, що буде змінена якість освіти, адміністративних послуг, якість медичної послуги, безпекової функції. І оце те, що повинно паралельно йти з об'єднанням громад. Потрібно проводити секторальні реформи, новий освітній простір, нова українська школа, медична реформа, адміністративні послуги. І от, на жаль, оце все практично пробуксувало. Ми не змогли практично побачити прийнятих законів, 17 законопроєктів, які ми передали в минулому році. І от зараз, знаєте, ми героїчно долаємо цей шлях. Те, що у нас залишилось місяць до нового бюджетного року, у нас тільки зараз є процедура, ну, практично в законопроєкті, ну, я сподіваюся, що на цьому тижні ми побачимо все-таки підписаний проєкт закону. Команда Мінрегіону, тих експертів, яка працювала разом зі мною, героїчно випустила зараз методичні рекомендації разом з Асоціацією міст. Я раджу всім новообраним головам громади подивитися цей посібник на сайті decentralization.gov.ua, і там 5 модулів, які чітко покажуть маршрутну карту. Це, от, знаєте, як маршрутна карта, що потрібно робити, як створити, як зробити правонаступництво. Але це все методичні рекомендації. А важливо те, що після підписання закону ще потрібно приймати нормативні акти і таким чином практично показати вже законодавчий шлях до вирішення тих питань, які сьогодні стоять перед новоствореними громадами.
Я так відчуваю з того, як розмовляє Геннадій Зубко, що його ентузіазм щодо реформи децентралізації не зменшився, незважаючи на те, що він уже не обіймає посаду міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Ви там згадали про те, що люди очікують від реформи децентралізації покращення багатьох послуг, які вони отримують, в тому числі медичних. Мені доводилося в розмовах з іншими людьми, які опікуються цією проблемою, чути, що підстави для цього нібито є, але все одно досить важко здійснюється. От вчора, наприклад, я говорив із головою Харківської обласної ради Сергієм Черновим, він розповідав, що на Харківщині, за його словами, успішно здійснено медичний проєкт за підтримкою Євросоюзу з наближення місцевих лікарень до співпраці із Національною службою здоров'я. Але це ж одна область, та? Чому в інших областях такого нема? А може і про Харківщину це тільки зі слів очільника області?
Ну, по-перше, я можу сказати, що, ну, Харківщина, до речі, Сергій Чернов, який є не просто там головою обласної ради дуже багато років, а ще й головою асоціації обласних районних рад, вони дійсно дуже багато креативних і інноваційних проєктів впроваджували на своїй території. Але ви знаєте, нам зараз і українцям, і державі не потрібні пілотні проєкти, які точечно вирішують якісь питання в той чи іншій області. У нас є практично та маршрутна карта, яка і через угоду з асоціацією, і через ті закони, які були прийняті, і через той практично шлях до європейських директив, чітко показують, що потрібна система робити на всій території країни. От я можу сказати, що саме з медичної реформи і перший крок, який був проведений по первинній ланці, коли сьогодні наші лікарі, маючи декларації, незалежно від того, чи то що там відбувається, вони отримують ці кошти від НСЗУ і дають можливість практично надавати послуги. І зараз от запущений процес, коли кожна лікарня по пакетам отримує фінансування від НСЗУ, в тому числі і ковідний пакет, да, то ми маємо можливість такого сталого фінансування. Не просто койко-місця, які там послуги надаються, не зрозуміло. Ні, є конкретні пакети, є конкретні послуги, і чим більше лікарня та чи інше місцеве самоврядування, яка виконує делеговані повноваження держави, виконує таких пакетів, тим більше забезпечення це такі лікарні. І скажу, що, знаєте, дуже велика помилка була зроблена навесні, коли формувався коронавірусний фонд, так називаємий, коли тоді зібрали всі кошти, і в тому числі забрали кошти з Державного фонду регіонального розвитку, практично половину тільки повернули, да, а половина була втрачена, це величезні кошти, приблизно 4,5 мільярда гривень. Це кошти, які повинні були йти на субвенцію об'єднаних територіальних громад, там 2,5 чи 2,7 мільярда. І от не потрібно було їх забирати у місцеве самоврядування для того, щоб віддати на центральний рівень, а потім, знаєте, така неповоротка структура, як МОЗ, не могла зрозуміти, що з ними зробити. Потрібно було просто прописати конкретні чіткі вимоги, що ці кошти не можуть бути спрямовані там ні на що, крім забезпечення лікарень киснем, розводки по кисню, забезпечення додатковими ліжками місцями, забезпечення і підтримки мотивації безпосередньо систем захисту для лікарів. Тобто ці речі потрібно було прописати, і тоді би набагато швидше, набагато ефективніше місцеве самоврядування могло би підготуватися до другої хвилі. А коли кошти забрали наверх, потім півроку їх повертали через там постанови Кабінету міністрів, відповідно, час був втрачений. І скажу відверто, от те, що практично місцеве самоврядування, виконуючи делеговані повноваження держави по медичній послузі, сьогодні залишилося практично в кінці року зменшенням бюджетів сам на сам з цими питаннями, оце викликає дуже багато тих ризиків, які ми сьогодні бачимо по неможливості вчасності, наприклад, забезпечити розводку кисню і всіх інших річ, навіть подивитися на відсутність тих генераторів, які повинні стояти в лікарнях.
Геннадій Зубко, у дуже відповідальні часи віце-прем'єр-міністр і міністр регіонального розвитку, чи там через дефіс міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, в етері програми «Ну і тиждень». І нагадаю, що у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога панові Геннадію поставити власне запитання за телефоном 0800 750 490 або напишіть на Viber 067-67-404-76. Тим часом у мене не вичерпалися запитання до Геннадія Зубка. І я пригадую, коли я вперше по-серйозному про вас дізнався, це коли ви виборювали посаду міського голови Житомира. І тоді, ну, фактично завдяки вам було організовано телевізійні дебати з рівними можливостями для всіх кандидаток і кандидатів. А от скажіть, якби, ну, тут навіть не знаю, якби, не дай Бог, вас обрали міським головою Житомира, і ви б не стали, відповідно, там, віце-прем'єром, міністром і так далі, ви б яким міським головою зараз були? Таким, який казав, і каже, Кабінет міністрів для мене нічого не означає, я не буду впроваджувати карантин в своєму місті? Або таким, який би сказав, треба підтримати дії центральної влади?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що слава Богу, що не обрали тоді. Я дякую, що обрали до народного депутата. Чому? Тому що саме той час був дуже важкий для місцевого самоврядування, тому що повноважень, фінансових ресурсів, можливості саме у міських голів і у місцевого самоврядування взагалі не було. Ми тільки чули постійно про те, що нам щось передадуть і щось для нас зроблять.
Нагадайте, про які роки йдеться?
Це практично всі роки незалежності, да, з 1992 до 2014, а брався я 2010-му. І практично тоді весь бюджет розвитку, він формувався тільки або з оренди комунального майна, з прибутку комунальних підприємств, або взагалі з приватизації майна. Ну це копійки, да, для того, щоб говорити про якийсь розвиток. Ми бачили, в якому надбавому практично стані були наші міста. А в 2014 році, коли вже ми зробили ті кроки в команді уряду Яценюка, потім команді Гройсмана щодо руху до децентралізації, передали повноваження, сьогодні можна говорити про те, що масово сьогодні народні депутати, ви бачили, там біля 60 їх балотувалися в органи місцевого самоврядування. Це перше. Друге, я скажу, що постанова Кабінету міністра, вона обов'язкова до виконання всіми органами місцевого самоврядування і органами державних адміністрацій. Чому зараз такий супротив іноді виникає з точки зору місцевого самоврядування щодо дій, рішення по карантину або карантину вихідного дня? Тому що скажу, що місцеве самоврядування сьогодні набагато компетентніше, ніж центральний уряд. Вони чітко розуміють, що працює, що не працює, і в яку копійку або в які кошти обходиться те чи інше рішення уряду. Не потрібно забувати, до речі, це нашим урядовцям, я нагадую, що будь-яке рішення уряду, яке обмежує або запроваджує якийсь стан, воно повинно компенсуватися за гроші державного бюджету. І тому кожне рішення, коли ти приймаєш, ти повинен розуміти вартість цього рішення. Кожен час, який ти обмежуєш в роботі того чи іншого підприємства, ти повинен розуміти, які практично видатки повинна нести держава за такі рішення. І коли ми розуміємо, що карантин вихідного дня, він практично, ну от побачили, да, там два тижні попрацював і відмінило. Але скажу відверто, 4 робочі дня для послуг гостинності і послуг практично всіх, яких сьогодні задіяні малий середній бізнес, це величезні збитки. Чому? Тому що саме в ці два дні складають понад 40-50% доходу саме цих послуг. Тому от і приймайте, я завжди кажу, приймайте розумне рішення і вас будуть слухати. Приймайте розумне рішення і вас будуть слышать практично.
Зрозуміло. Пане Геннадію, є вже люди, які дотелефонувалися на 0800 750 490, щоб поставити вам своє запитання. Будь ласка, кажу нашому слухачеві, ви в етері. Важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до Геннадія Зубка.
Добрий день, це Артем з Дніпра. У мене такі запитання. Перше запитання, як ви гадаєте, от я бачив по статистиці, що цей тиждень, це перший 5 днів підряд, по відношенню до минулого тижня, є позитивна динаміка. Чому відмінено карантин вихідного дня? Бо він таки показав свою ефективність. А друге питання, от у нас в цьому бюджеті закладено бюджет на медицину десь 200 мільярдів, здається. Ну, просто колосальна сума. Я порахував, що якщо платити кожному медичному працівнику з 200 тисяч 17 тисяч на місяць, то це буде всього 41 мільярд. Чого у нас досі лікарі окремі отримують по 4 тисячі? Ну, тобто 41 і 200, тобто куди...
Дякуємо, пане Артеме, дякуємо за питання, я гадаю, зрозуміло. Так. Геннадій Зубко відповідає.
Давайте я хочу сказати, що позитивна динаміка – це дійсно, коли у нас кількість одужавших більше, ніж за кількість захворівших. Але я можу сказати, що ця кількість, вона вимірюється тільки одним питанням. А скільки проведення було тестів? І от в зв'язку з тим, що у нас сьогодні в країні немає такого, знаєте, постійного моніторингу або 100% обов'язкового ПЛР-тестування, або 100% обов'язкового ПЛР-тестування на кого-кого людини, яка має позитивний тест. Тому ми говорити про ту статистику, яку ми бачимо на екранах кожного дня, про неї говорити, що вона відображає реальну картину, неможливо. Але з іншого боку, потрібно говорити про ті речі, які є, як, знаєте, ковід для економіки. І потрібно зрозуміти, що сьогодні саме малий середній бізнес, а навесні практично зупинилося біля 1500 людей, які працювали або в малому середньому бізнесі, або були найманими працівниками ФОПами.
Ні, 1500 – це обмовка якась? Півтора мільйони. Ага.
Да, 1,5 мільйона людей, які залишилися без роботи, які сьогодні сплачують податки до місцевих бюджетів, і саме головне, які можуть утримувати свої родини. Тому отут я ще раз кажу, вартість кожного рішення, кожного часу має свою особливість. Наприклад, привожу приклад Італії. Коли ти зупиняєш практично і обмежуєш час роботи закладів гостинності, ти повинен розуміти кількість цих закладів, кількість найманих працівників, які там працюють, тому що уряд Італії оплачує 80% робочого часу за рахунок держави, коли вона обмежує хоч один час. І виплачує по 3 тисячі євро кожному ФОПу за те, що він зупиняється на цей час, тому що це обмеження в продажах. І тому рахується кожна година, скільки вона коштує для держави. Тому потрібно оці речі рахувати. А статистика, яка ми бачимо, ми повинні розуміти, що ця статистика саме людей, які звертаються, а не тих, яких направляють. Бо сьогодні ми багато чуємо разів, що від сімейного лікаря отримати ПЛР, направлення на ПЛР-тестування не так-то просто, потрібно мати повну всю симптоматику і вже хворіти.
І про гроші на медицину.
Тепер питання про гроші на медицину. Ви знаєте, я думаю, що потрібно дійсно подивитися дуже уважно на ті кошти, які сьогодні закладаються в бюджет. Це я бачив, що міністр охорони здоров'я просить 240 мільярдів, а йому дають, там, по-моєму, 140. Да? І ми ж повинні розуміти, що це питання вже не оплати тільки послуг, не оплати праці, не оплати праці конкретного лікаря, а це оплата послуг. І сюди входить і утримання лікарів, сюди входить амортизація обладнання, сюди входить ті ліки і препарати. І скажу відверто, що зараз от по ковідному пакету закладена кошти, невеликі кошти, на 10 днів лікування, хоча ми знаємо, що є люди, які хворіють набагато більше, ніж 10 днів, і 14, і 21 день. І тому говорити про те, що цих коштів достатньо на заробітну плату, я можу сказати, цього недостатньо. Чому? Тому що сьогодні саме Польща вся потерпає від того, що їх лікарі поїхали до Німеччини, тому що кількість послуг збільшилась, кількість людей, які потрібні, збільшилась. І сьогодні Польща просто висмоктує з України наші найкращі кадри, які є анестезіологами, які є лікарями-кардіологами, які є лікарями-антиреатологами. Тому для нас дуже важливо зараз подивитися і на збільшення оплати праці для лікарів на наступний рік. І саме головне дивитися на те, щоб ефективно працювала система НСЗУ, яка оплачує саме пакетно лікарняні заклади по наданню послуг.
Дякую, пане Геннадію. Час у нас тут потроху добігає кінця, а є ще люди, які дотелефонувалися. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до Геннадія Зубка.
Пане Геннадію, доброго ранку. І вибачаюсь, таке деяке... Олег Київ, трохи, може, таке питання, не дуже, скажуть. Вам тоді не хотілося дати попиці пану Гройсману, коли він вас привселюдно образив, так сказати, в ефірі?
Да, ви знаєте, я думаю, що кожна людина повинна чітко розмежовувати робочі стосунки і особисті. Я думаю, що безпосередньо той результат, який був зроблений в нашому уряді по децентралізації, по секторальній децентралізації, по тим речам, які постійно були тиском на нас щодо різних надзвичайних ситуацій. Я тільки нагадаю, скільки ми пройшли через Авдіївку, і через Ічню, і через Балаклею, через інші речі. І саме головне, той результат, який ми маємо від реформи децентралізації, він на сьогоднішній день показує, що сьогодні ми рухались на правильному шляху. А те, що іноді виникають там, так сказати, розборки або суперечки, ну, потрібно на це ставитися з точки зору того, що це прикрі моменти. І, до речі, і Володимир Борисович тоді вибачився. Я думаю, що ми це питання для себе закриваємо.
Геннадій Зубко, в етері програми «Ну і тиждень». Залишається у нас приблизно 2 хвилини на розмову, тому дуже стисло. 15 народних депутатів пішли на місцеві вибори, вірніше, пішли більше, а 15 обрані до місцевих органів влади. Як ви це розцінюєте? Це вони втекли від більшої відповідальності, пішли за більшою владою, чи вирішили прийняти на себе більшу відповідальність?
Ну, по-перше, я можу сказати, що зараз міський голова – це і стратегічне бачення, і антикризовий менеджмент, і взагалі близькість до людей і можливості, які в нього є, не з точки зору просто фінансових ресурсів або повноважень, це в першу чергу можливість показати результат, який залежить від твоєї команди і від власних доходів. Тому я думаю, що сьогодні та кількість народних депутатів, ми бачимо, тільки 3 народних депутати балотувалися в міський голови Києва, 2 до Львову, да, це те, що можна реалізувати сьогодні набагато більше себе, будучи міським головою. До речі, я вам скажу, що будучи міським головою, набагато легше стати народним депутатом, ніж ми побачили, що народні депутати не завжди становляться міськими головами. І, до речі, всі міські голови, які працювали в умовах децентралізації, в умовах те, що в них є дійсно можливості, вони отримали перемогу. Тобто у нас практично переобрали.
Цікавий аспект, дякую. Да. І останнє, напевне, запитання. Оцініть, на вашу думку, потребу в посаді віце-прем'єра з питань децентралізації. А можливо, там ще якісь можуть бути додані обов'язки?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що посада віце-прем'єра – це не просто статус, а це дійсно інструмент. Чому? Тому що, коли ми кажемо за віце-прем'єра, це
30 секунд, пане Геннадію.
Заступник прем'єр-міністра, і він повинен чітко мати повноваження, говорити з міністром охорони здоров'я, з міністром освіти, ставити йому конкретні завдання по секторальній децентралізації, по безпековим функціям, по питанням адміністративних послуг, тобто по соціальним послугам. Тобто це людина, яка повинна керувати конкретно реформи з усіма міністерствами і реально мати результат.
Дякую. Нашим співрозмовником у програмі «Ну і тиждень» був Геннадій Зубко, який у дуже відповідальні часи і не в одному українському уряді працював, був віце-прем'єром і міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».